Janubiy Afrikada apartheidga qarshi kurash avj olganida amerikaliklar bu voqealarni diqqat bilan kuzata boshlagan. Xabarlar AQShda yangi bir harakatga turtki bergan.
Janubiy Afrikadagi apartheidni qoralamasak bo'lmasdi.
AQSh Kongressining sobiq a'zosi Ron Dellums harakat liderlaridan biri. U e'tiborini Janubiy Afrikada yashayotgan qora talilarning og'ir ahvoli, oq tali hukmdorlarining adolatsiz siyosatiga qaratadi. Kongressda apartheidga qarshi yangi qonun loyihasini tanishtiradi. Hujjat Janubiy Afrika bilan savdo-sotiq va u yerga sarmoya olib kirishni taqiqlaydi. Shuningdek, Dellums qator namoyishlarga ham boshchilik qilgan.
Odamlar ko'chaga chiqdi. Agar Janubiy Afrikaliklar kaltaklanayotgan, qamalayotgan bo'lsa, biz ham norozilik bildirishimiz kerak, dedi ular. Biroz qiynalsak mayli, muhimi Afrikalik opa-singillarimiz va aka-ukalarimiz bilan birga erkinlik uchun kurashamiz, deyishdi.
Xovard universiteti kutubxonasi rahbari Xovard Dodson Atlanta shahridagi Janubiy Afrika konsulligi oldida o'g'li bilan namoyish uyushtirgan.
Apartheidga qarshi AQShdagi kurash butun dunyoda sado berdi. Boshqa mamlakatlarda ham odamlar namoyishlar uyushtira boshladi. Apartheidning kuni bitganida bu ham, boshqa voqealar ham birdek katta ahamiyatga ega edi.
Universitetlarda talabalar norozilik bildirdi. Namoyishchilar o'quv yurtlari va korporatsiyalarni Janubiy Afrikadan sarmoyalarni chiqarib olishga da'vat etdi. Nelson Mandelaning nabirasi Tukwini fikricha, AQSh va boshqa o'lkalardagi aksil apartheid harakat adolatsiz tuzumga qarshi kuchli dalda bo'lgan. My grandfather and the Walter Sisulus of this world really Buvam boshqalar bilan birgalikda bundan juda mamnun edi, deydi u. Chunki tashqi dunyo qo'llovsiz apartheidga qarshi harakatlarimiz samara bermagan bo'lar edi. 1986-yilda Kongress Janubiy Afrikaga nisbatan sanksiyalar joriy etadi. Prezident Ronald Reagan ularga qarshi chiqadi, lekin Kongress baribir uni tasdiqlaydi. Sobiq senator, respublikachi Richard Lugar qonunni qo'llab-quvvatlagan.
Oqibatda Janubiy Afrika siyosatini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Darhol emas, albatta, asta-sekin joriy etilgan sanksiyalar natijasida shunday bo'ldi. Bu esa Nelson Mandelaning ozod etilishiga olib keldi.
Apartheid 1994-yilda tugatiladi. Nelson Mandela Janubiy Afrika prezidenti etib saylanadi. Washingtonga safari chog'ida u amerikaliklarga alohida minnatdorchilik bildirgan.
You have no idea.
Sizlarning apartheidga qarshi kurashingiz bizning mamlakatda o'zgarishlar boshlanishida qanday rol o'ynaganini tasavvur ham qila olmaysiz.
Ron Dellums esa kurashi uchun eng oliy maqtovni Mandelaning o'zidan eshitgani bilan faxrlanadi.
U menga qarab, Ronald Dellums, biz siz haqingizda ko'p eshitganmiz. Siz bizga umid baxsh etgansiz, jonimizni saqlab qolgansiz, dedi va quchog'ini ochdi. Ko'zlari yoshga to'ldi.
Dellums fikricha, AQShdagi namoyishlar Janubiy Afrika tarixi yo'nalishini o'zgartirganiga shubha yo'q. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.